Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a celý nový týden přeje Zita Senková. Následující půlhodina bude patřit názorům komentátora Ivana Hofmana, který usedl v našem brněnském studiu. Dobrý den.
Přeji hezké ráno vám i našim posluchačům samozřejmě.
Česko se s mimořádnou situací kvůli koronavirové pandemii vyrovnává už měsíc. První případy, celkem 3, odhalily testy 1. března, měsíc po prvním potvrzeném případu v Itálii. Změní se u nás role státu, ochrana soukromí či práva jednotlivce, jak pandemie zamíchala našimi svobodami. Nejenom na to se budu ptát. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
O rozruch se minulý týden postaral návrh ministerstva obrany posílit pravomoci vlády v době ohrožení státu na úkor parlamentu. Šéf rezortu Lubomír Metnar se odvolával na to, že věc předkládá na základě usnesení vlády z prosince 2015, kdy zemi vedl jako premiér Bohuslav Sobotka a Andrej Babiš byl ministrem financí. V případě neakceschopné sněmovny by krizové rozhodování přešlo na vládu. A kdyby i ta byla nefunkční, rozhodoval by pouze premiér. Ministr Metnar po kritice záměr zrelativizoval a nazval ho doporučujícím úvahovým dokumentem. Tak jaké úvaze vede tato situace, tento záměr Ivana Hofmana? Co si o tom myslíte?
Tak my si o tom povídáme vlastně kvůli tomu, že opozice podezírá vládu, že chce zneužít situace, přisvojit si příliš velkou moc, případně, že chce doma držet lidi co nejdéle, aby si tuto moc udržela. Já myslím, že to je úvaha chybná, že vláda asi žádný zájem na kolapsu ekonomiky nemůže mít, jednoduše protože její premiér je kapitalista a tím pádem nepochybně chce, aby společně s lidmi přežil i režim. Z druhé strany ale nechce být obviněn a s ním také vláda, že podcenili zdravotní riziko, že nevyslyšeli odborníky, anebo že nepřímo zavinili, že zbytečně zemřeli lidé, které šlo zachránit. Odpovědnost za řešení nenese opozice, ale vláda, a proto vlastně je asi praktické, když v mimořádné situaci, kdy jde o životy, má vláda i potřebné pravomoci. Proto pokud by ty návrhy, o kterých se diskutovalo, nakonec prošly, tak by stejně platili jenom v mimořádné situaci nedéle. Možná by měly význam, možná ne. To těžko umíme posoudit, protože zatím ta situace u nás není tak špatná, že by přijetí takových opatření bylo aktuální a že by potom jsme volali ve chvíli, kdyby ta pandemie byla doopravdy, její průběh byl hrozivý, tak bychom se na to dívali úplně jinak. Ale já si myslím, že bylo jak i logické, že takový návrh vznikl a že v této době se o něm diskutuje, ale stejně tak je i logické a asi i správné, že pokud ta situace není úplně vážná, tak že nakonec od toho vláda upustila, respektive pan Metnar, že ho to upustil, že to zbagatelizoval a že na tom netrvá.
Debata o tom, kdo by měl převzít pravomoc, kdyby se parlament nemohl z nějakého důvodu usejít, se vede v akademických kruzích zhruba od roku 2000. Proč vlastně dosud žádný ministr tuto otázku konkrétně nespracoval?
Já si myslím, že ten důvod je právě v tom, že to nikdy nebylo tak aktuální. Řešili jsme jiné věci, které vyplývaly z toho, že žijeme v relativně poklidné době a nic nám nehrozí. Je asi dobré, že pamatuje legislativa na takováto opatření, když mají přijít, a je asi pravda, že kdyby to v době úplného klidu parlamentem prošlo, tak bychom dneska o tom vůbec nemuseli debatovat a ještě to vůbec neznamená, že by na řekl bych, použití takových scénářů nastal čas.
Jak už jste sám řekl, návrh se nelíbil ani senátorům, ani opozici. Přirovnávají jej mimo jiné k opatření v Maďarsku, kde si premiér Viktor Orbán ústavní většinou poslanců svojí vlastní strany Fidesz nechal odhlasovat, že bude vládnout pomocí dekretu a bez kontroly parlamentu až do konce roku. Zastavme se, Ivane, na chvíli právě u této země a tohoto opatření. Jak vůbec hodnotíte to, co se děje dnes v Maďarsku? Možná ještě pro kontext dodám, že vláda v Budapešti má podle přijatého zákona možnost libovolně dlouho udržovat v platnosti současný nouzový stav. Po tuto dobu jsou navíc zakázané volby, referenda. Armáda převzala rovněž dohled nad 140 klíčovými podniky a firmami.
Asi je dobré to celé trochu uvést do takového zpravodajského kontextu. Začalo to před několika dny v Maďarsku, celý ten povyk, když se vláda rozhodla prodloužit nouzový stav. Je dobré zmínit, že ho vyhlásila 7 dnů poté, co se v zemi objevil první případ pozitivně testovaného člověka. A komentátoři zasvěcení do té situace zdůrazňují, že Italové tak učinili po 25 dnech, Španělé, Britové ti čekali ještě déle, Američané čekali dlouho. No a díky tomu, že reagoval Viktor Orbán takto operativně, docela brzo, tak ta situace s tou pandemií je v Maďarsku velice příznivá. Maďarsko je příkladem země, kde se daří prostě zachránit hodně lidských životů. To je první, co potřeba říct. Ve chvíli, když ovšem chtěli ten nouzový stav prodlužovat, tak se proti tomu opozice vzbouřila, no a parlament přes nesouhlas opozice prodloužil teda ta mimořádná opatření. No a zákon prošel parlamentem, podepsal ho prezident, který zdůraznil, že je účinný pouze do skončení pandemie, že pravomoci jsou jasně specifikované a navíc se dá říct, že vláda postupovala podle ústavy, která pro tento případ neukládá časová omezení a musí o svých krocích samozřejmě poslance stále informovat. To je ta zpravodajská část toho celého a když se ptáte, co si o tom myslím já, tak já to eviduju už dlouhou dobu, že v Evropě mají s Maďarskem, které už 10 let volí velice konzervativní národovecký, vlastenecký Fidesz v čele s oblíbeným Viktorem Orbánem problém především liberální demokraté, respektive liberální levice. Podle jejich přesvědčení Maďaři prostě špatně volí. No a z toho já usuzuji, že to, s čím mají evropští liberálové problém, ve skutečnosti ani tak nebude Maďarsko, ale že mají problém s demokracií a že se jim špatně respektuje výsledek demokratické volby, pokud preferencí, a to nejen Maďarska, můžeme hovořit o Polsku, tam je to podobné, anebo o Katalánsku, pokud pro většinu lidí, většinu voličů, není prioritou multikulturní evropanství, ale právě to zmíněné národovectví, respektive vlastenectví.
Podle vás je tedy to, co se děje v Maďarsku, potažmo i v Polsku, o kterém jste se zmínil, v pořádku?
Je to výsledkem demokratické volby, kterou asi prostě je potřeba respektovat, když se nám nemusí vůbec líbit.
Změní se v důsledku pandemie nějak role státu, když se vrátím do České republiky a měla by se vůbec měnit? Co máme od státu očekávat? Premiér Babiš a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček včera připustili, že stát by mohl vstoupit do klíčových podniků, pokud by se kvůli ekonomickým dopadům epidemie dostali nějak do problému.
No, my jsme v situaci, kdy od našeho chování závisí, kolik lidí se nakazí velmi nebezpečným virem a kolik lidí zemře. Proto omezujeme sociální kontakty, což současně ale zastavuje ekonomiku. A je důležité si uvědomit, že v takové situaci, když jde o život, tak jsme si všichni rovni, staří, mladí, chudí, bohatí. To znamená, když se díváme na to, jaká by měla být role státu v této situaci, tak já si myslím, že především by ohledně pomoci stát měl mít pro všechny stejný metr. Každému by mělo být zaručeno, že se mu dostane zdravotní péče, že nebude ohladu, že nestratí střechu nad hlavou. Na druhé straně, pokud se ta krize bude eskalovat, tak není v moci státu, aby každému zajistil to, na co je zvyklý. To znamená, chudí jsou zvyklí na chleba s máslem a bohatí na šampaňské a kaviár, kdybych to měl přehnat. To znamená, tady bychom si měli být všichni rovni, nejde o to někomu nahradit jeho ušlý zisk, ale docílit, aby jsme prostě všichni přežili.
Jak to udělat?
No a já bych řekl, že tady strašně důležité je, že všechna ta opatření, která by měla přicházet, budou přicházet v čase, v nějaké konkrétní situaci, a na tom načasování strašně moc záleží. V té první fázi ještě věříme všichni, že je možné zachránit společnost v tom ekonomickém modelu, ve kterém existuje, na který jsme zvyklí. To znamená, nasloucháme expertům a ti řeší, jak zachránit burzy, finanční trhy, korporace, strategická odvětví a podobně. A tuto fázi není možné přeskočit. My musíme udělat nejprve všechno pro to, aby to takto pokračovalo. Pak přichází druhá fáze, ve které už ekonomika se zastavuje a dochází k takzvanému vyhazování peněz z vrtulníku, to znamená plošně tam, kde peníze chybí, se doplňují, a prezentuje se to jako půjčka v nouzi, což je všechno také rozumné a patří to k té další fázi, ale pokud nepřestaneme umírat, pokud se neodvážíme víc té karantény na ulici, tak prostě logicky musí přijít okamih chvíle, kdy bude jasné, že všechny ty zmrazené splátky půjček, hypoték, příspěvky státu, firmám na platy, prostě nebude možné vymáhat, protože kde nic není, tak tam ani čert nebere, jak se říká. No a když ten ekonomický systém, který je vymyšlený tak, aby generoval zisk, se ukáže být bezradný v situaci, kdy se od státu očekává solidarita se společností, která žádný zisk negeneruje, tak v té chvíli, myslím, dojde na další fázi, kdy už budeme muset uvažovat o tom, kde vzít peníze, které nejsou, a komu vzít peníze, které nejsou, a to už bude prostě debata o úplně jiném modelu, který podle mě by asi do budoucna byl lepší, to znamená, dojde na úvahy o kombinaci silného solidárního státu s volnou rukou trhu.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce. Českem obletěla u víkendu fotografie ze schůzování expertního protikoronavirového týmu prezidenta Miloše Zemana. Dotyční v počtu 13 sedí v lánech u podlouhalého stolu, sice v rouškách, ale bez nějakých rozestupů. Před sebou mají občerstvení. Jak to na vás, Ivane Hofmane, působilo?
No tak špatně, asi jako na každého. Když jsem před chvíli říkal, že prostě v té krizi si máme být všichni rovni, tak tato fotografie, jak prostě si povšimli novináři a vlastně asi i většina veřejnosti, tak tam bylo všechno špatně. Už jak to potom jednotliví politici zdůrazňovali a tak dále, to je jedno, ale jednoznačně ta schůzka se měla uskutečnit online nějakou videokonferencí a prostě taková to fotografie může lidi jenom naštvat, to se prostě nepovedlo.
Co si vlastně myslíte o tom, že fungují v zemi aktuálně dva týmy? Ústřední krizový štáb, který vede ministr vnitra Jan Hamáček, a centrální řídící tým COVID-19 v čele s Romanem Prymulou, epidemiologem.
Já si myslím, že těch úkolů, které je potřeba řešit a které se objevují operativně ze dne na den a je prostě tolik, že asi když se rozloží ty síly, tak je to lepší. Já jsem to vysvětlení přijal a přijde mi i, že je asi logické, že ministr vnitra, který prostě bude sledovat takové ty širší okolnosti té krize, se soustředí na svou práci a hygienici a epidemiologové na ten svůj díl. Mně to přijde logické.
Mimochodem, prezident Miloš Zeman včera oznámil, že panu Prymulovi udělí 28. října řád Bílého lva. Jestli jste to také zaregistroval?
No, mně to přijde trochu asi předčasné. Úplně stačí prostě říct, že dělá dobře svou práci, a když do toho řídne strašně daleko, co když se mu něco nepovede, co když přijme nějaké opatření, které on sám potom vyhodnotí jako chybné a tak dál, to udělovat řády je samozřejmě pravomocí prezidenta, pohořit o tom, jako může, ale přijde mi to No tady mi to načasování přijde nepovedené.
Ovlivní nějak pandemie, kterou prožíváme, politickou kulturu?
No tak je vidět, řekl bych, když jsme tady si povídali před dvěma týdny, tak jsem docela chválil opozici za to, že neokopává vládě kotníky, ale snaží se přijít s něčím chytrým, přispět k řešení té krize, ale je vidět, že vlastně jako běžným občanům a jako každému, jak se to prodlužuje, takové to vyčkávání, takové to, neřekl bych nic nedělání, ale taková ta stagnace, tak to každému jde samozřejmě určitě na nervy a těm politikům v opozici taky. Oni by rovněž už chtěli se vrátit do toho života tak, jak ho znají, k tomu, co umí, to znamená k tomu, aby tak, jak to dělají běžně, mohli kritizovat Babiše za střet zájmu, prezidenta za jeho výroky a rozebírat, co všechno dělají špatně a tak dál. No a v této době vlastně s tím, co dělají, začínají být, mně to tak přijde, neužiteční, začínají spíše překážet a to je chyba.
A v čem překáží? Jak vůbec vláda obráceně spolupracuje s opozicí? Přece ji nelze vyloučit z politického života.
Ne, určitě, že ne, ale řekl bych, dobře se to ukázalo třeba na té debatě o prodlužování nouzového stavu, kdy opozice se snažila vytvořit prostě z toho, jestli se prodlouží o měsíc nebo o dva týdny, jako zásadní politické téma, a potom vlastně jsme sledovali premiéra, jak nad tím mávnul rukou a říká, tak když chcete, aby to bylo jenom do konce dubna, tak jo, tak v pořádku. Nepodstatný, řekl bych, detail, na kterém se prostě točit v té situaci, ve které jsme, a já stále zdůrazňuju, že to není normální situace, ani politická, tady jde o to, kolik zemře lidí. A řekl bych, že my žijeme v době, kdy to zdravotnictví je na tak vysoké úrovni, že to srovnáme s historií lidstva, že jsme doopravdy schopni zachránit obrovské množství lidí. A ve chvíli, když jsme toho schopni, tak je to vlastně i naše povinnost. To znamená, ta hodnota lidského života dnes je nesmírně vysoká. A začít prostě debaty o tom, do jaké míry se tím poškodí ekonomika, tak na to podle mě je stále ještě strašně brzy a stále mi to přijde jako špatné a nešikovné.
A podle čeho tedy načasovat? Podle nějakého čísla nebo z čeho byste vycházel, když říkáte, že na to ještě asi není čas?
Já si myslím, že rozhodující budou všechny ty testy, výsledky, taková, řekl bych, zdravotnická kalkulace, která ukáže, že jsme si s tím nějakým způsobem poradili. Důležité bude, jestli se podaří najít dobrý lék, jestli se podaří vyvinout vakcínu. Toto jsou starosti, které jsou v této chvíli podstatné.
Vzroste třeba i poptávka po politické zodpovědnosti, po odbornících. Včera mimochodem odstoupila hlavní expertka skotské vlády pro zdravotnictví po té, co ji napomenula policie kvůli porušení jejich vlastních opatření proti šíření koronaviru. Dva víkendy si za sebou vyrazila do venkovního domu své rodiny na východním pobřeží Skotska. Jak nám jdou politici příkladem třeba?
Já to řeknu takto. Shodou okolností jsem měl včera rozhovor se svým starým kamarádem, sociologem, ale současně člověkem, který se pohybuje ve velkém biznisu a hovorili jsme spolu asi hodinu a nařknul mě prostě z idealismu a optimismu, protože já věřím, že prostě tyto krize situaci zlepšují, i politiky zlepšují a že vlastně potřebují, a já věřím v to, že může narůst ta politická kultura. Naproti tomu on říká, že vlastně pokaždé ten mechanismus moci je úplně stejný v tom rozhodování, kdo uspěje a kdo ponese odpovědnost, kdo bude věci řešit. Velmi často se prosazují lidé, kteří mají ostré lokty, kteří nejsou úplně kompetentní, ale tak dlouho otravují, až se stanou ministrem nebo někým odpovědným. Jinými slovy, to nevíme. Je možné obojí. Optimista, jako jsem já, vám řekne, že určitě se ta politická kultura zlepší, pesimista vám řekne, že ani náhodou. Nevíme to, nevíme, uvidíme.
Konstatuje Ivan Hofmann.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Počet mrtvých ve Spojených státech na nákazu koronavirem již převýšil počet obětí teroristických útoků z 11. září 2001. Jak víme, po nich celý svět zpřísnil bezpečnostní opatření. Nyní kvůli nešíření viru jsou zavřené hranice. Moderní technologie se využívají na kontrolu lidí v karanténě, například v Izraeli. Využívají ke kontrole občanů systémy, kterými jinak lokalizují teroristy. Kam se podle vás posouvá ochrana soukromí, práva jednotlivce? Změní se to?
Určitě ano, mění. Mě v té situaci napadají po každém mafio zákony a jeden z nich, ten základní, říká, že může-li se něco pokazit, tak se to určitě pokazí a já už nějakou dobu mám pocit, že jsme překročili takovou tu hranici, kdy ještě byla šance zachránit prostě naše soukromí. Myslím, že ta absolutní ztráta soukromí je už jenom otázkou času. Ty technologie prostě stojí proti tomuto našemu přirozenému právu a proti této touze mít soukromí. Takže vlastně dnes už podle mě otázka nezní, jak se takovému monitoringu můžeme ubránit, ale jak se s ním naučit žít? Prostě musíme si s tím nějak poradit, musíme vyvinout mechanismus, kterým se podaří kontrolovat kontrolory, cenzurovat cenzory, prostě zajistit, aby jsme na ten všeobecný monitoring, který nás tady prostě zachvátil, tak abychom z něho spíš něco vytěžili, než aby nás úplně zničil.
Jak si vůbec ceníme naše soukromí? Protože už mnoho let odevzdáváme dobrovolně naše soukromé informace, data technologickým společnostem, data o našem pohybu, o nákupech a podobně. Kam jdeme, co děláme? A oni nám pak nabízí různé produkty.
A nebo chytrou karanténu. Já mám pocit, že většina lidí asi ten problém až tak neprožívá a vlastně si sami toho soukromí tolik neváží, protože o sobě sami řeknou věci, které by si mohli asi i měli v téhle době nechat pro sebe, protože cokoliv se objeví na internetu, tak už tam nějak v tom virtuálním prostoru zůstává. To znamená, že určitě situace by byla jiná, kdybychom si toho soukromí sami více vážili. Ale z druhé strany, když to vezmu třeba jako novinář, tak, který se vlastně pohybuje v tom otevřeném prostoru a stále něco říká, tak já jsem se naučil, že i v soukromí vlastně říkám věci úplně stejně, jako je píšu do článku. To znamená, mě, kdyby někdo odposlouchával nebo sledoval a přišel bych o soukromí, tak by se dověděl jenom to, o čem si povídáme a to, co jsem napsal. Takže to je taky jeden ze způsobů, jak si chránit to soukromí, prostě chovat se stále stejně. A vlastně nemít nějaká, řekl bych, taková ta špatná tajemství.
Nikdo netuší, kdy a jak pandemie povolí, skončí, jaké budou ty skutečné důsledky pro hospodářství i pro společnost. Lze třeba už nyní, nebo je opravdu ještě brzy, Ivane, popsat nějakou třeba tendenci, jestli nakolik se změní podstata našich životů, jaká byla vůbec dosud?
No tak já teda popravdě řečeno mám pocit, že přihlížíme kolapsu globalizace, globální civilizace, protože její duch přežije pouze tehdy, pokud vyjdeme z této karantény velice brzy do práce, začneme chodit do obchodu, nakupovat, chovat se tak, jak předtím. Když to bude trvat déle, tak vlastně už ta společnost se podle mě změní nevratně. A já Nevím, jestli lze pozorovat nějaké trendy, ale vzpomněl jsem si teď, jestli ještě máme čas chvíli, na takový jeden zážitek, kdy jsem někdy v 91. roce byl v Dánsku a tam jsem potkal člověka, který vydával filozofickou reví, bydlel jsem u něho několik dní, sledoval jsem jeho způsob života, to byl takový člověk, který mě okouzlil, a on mě jednou vzal na takovou zahrádku prostřed Kodaně, kde měl 3x4 metrů pozemku, na které pod dohledem instruktora pěstoval rajčata. Tenhle ten intelektuál měl dovednost, že uměl si sám vypěstovat rajčata, a když potom jeho žena měla narozeniny, tak mezi těmi obloženými mísami s různými lososy a drahými jídly chodil prostě s takovým táckem a na něm měl ty svoje rajčata a nabízel je ostatním. Všichni mu je chválili a on byl šťastný, že něco dokázal vlastníma rukama udělat sám. Pro mě tenhle ten Dán je prototypem člověka, který v sobě objevil něco, co normálně nepotřebuje, ale co ho může udělat šťastným. V každém z nás je něco, co umíme, nějaká dovednost, díky které přežijeme, ne kvůli tomu, jak jsme zaměstnáni a kolik máme peněz, ale kvůli něčemu, co je v nás.
Myslíte, že bez globalizace by mohla nyní světem proudit humanitární pomoc i obchod?
To ona moc neproudí. Jo. Když se podíváme, tak v té situaci, která je, tak se všichni uzavírají, každý se stará o sebe, množí se příklady, kde státy vůči sobě jsou nepřátelské, teď se zlobí Italové na Němce, předtím se zlobili Švýcaři na Němce a Francouzi z Němci si vlezou do vlasu. A pak
ale
se najednou pomůžou.
Pacienty.
Přesně tak. To jsem rád, že se děje. Jo. Pro mě i to, že my přijímáme 6 pacientů z Francie, je velmi důležité symbolické gesto, kterým vlastně něco z té globalizace, řekl bych, na poslední chvíli zachraňujeme.
Ivan Hofmann, komentátor a jeho názory. Děkuji vám za ně a přeji hezký den. Naslyšenou.
Já také, hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů Dvojky přeje Zita Senková.